Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića. Evo na samom početku ukratko o sadržaju onoga što ćete slušati u našoj današnjoj emisiji. Danas je održana konferencija za novinare, a povodom 24. festivala evropskog filma na Paliću. Konferencija je bila u Beogradu i naša koleginica Ana Vučković, koja je bila tamo, kaže da je bilo veoma zanimljivo, jer govorilo se o financijama, a to je uvek problem, kao što znamo, kada je u pitanju funkcionisanje naših festivala i ne samo festivala. Danas je predstavljena i nova knjiga Davida Albaharija, roman pod nazivom Danas je sreda. U knjižari Delfi, također danas, predstavljena je i knjiga Beograd bez sna Vladimira Đurića Đure. Čućete osvrt na koncert u Čast Telemanu. Ovaj koncert je održan u okviru 12. festivala rane muzike. Zatim ćete čuti i osvrt na koncert violončeliste Nemanje Stankovića, koji je održan u utorak u sali Beogradske filharmonije. A najavit ćemo i promociju knjige Peggy Guggenheim, Sablazan savremene umetnosti, Francine Proz, večeras u Novom Sadu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, posvećen pozorišnoj umetnosti. Danas su nam gosti reditelj Andraš Urban, a povod je sinoćna premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu predstave Sumnjivo lice u adaptaciji režiji Andraša Urbana. Zatim gost je Nena Todorović, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Povod je novi festival koji nosi naziv Preko svake granice, nova umetnost kosmeta. Ovaj festival je juče najavljen, a bit će održan od 27. do 29. juna u Beogradu. Poštovani slušaoci, ostanite sa nama. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi od 15. do 21. jula na Paliću i u Subotici bit će održan 24. festival evropskog filma Palić. Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci tim povodom održana konferencija za medije na kojoj je bila Ana Vučković.
Na današnjoj konferenciji za novinare govorilo se manje o programu koji će svakako biti vrhunski i obuhvataće filmove sa Berlina, Kana i drugih važnih festivala, već više o izazovima kroz koje festival prolazi. Oni su finansijske prirode. Radoslav Zelenović, direktor festivala.
Da je sreća, ovaj festival bi bio 26. a ne 24. jer prve godine to nije bio festival, a 96. kad smo mislili da smo izašli iz svega onog što je bilo strašno, festival nije bilo jer nije bilo para. 99. iz poznatih razloga to je bio festival kontinuiteta, trajao jako kratko. Kao što vidite, problema sa kojima se festival sudarao svih ovih godina je bilo uvek. Nemojmo nikako zaboraviti da je Republika i grad Subotica su učinili sve i u potpunosti ispoštovali protokol koji je potpisan pre 10 godina. Iz tog protokola je samo njima znanim razlozima istupio pokrajinski sekretarijat za kulturu, jer taj festival se ipak održava u Subotici. I ako ništa više za očekivati, ako ne može se pomogne više, ono bar da se ne daje manje. Znači, preprošle godine pokrajina dala 6, prošle godine 3, ove godine 1 milion. Republika je dala 9, grad je dao 5 i mi ove godine operišemo sa sumom oko 150.000 evra. Pre 7 godina smo imali 420.000 evra. Ostali smo bez dragocenog selektora, gospodina Šifliša, koja je ne znam čijom voljom smenjen, bez da je festival obavešten o tome. Sa mesta selektora, on je, kao što znate, vodio mađarski film. Mladi kolega Sabolč je sam odlučio da više ne bude član saveta festivala. Mi imamo ozbiljan problem da se ne okupimo u ovakvom sastavu kakvom smo danas. Mi ne bismo mogli da donesemo ni jednu odluku, pa ni odluku da prihvatamo ovogodišnji program. Biće 10 programa, biće 6 dvorana, ali neće biti filmova na trgu, koji su za kratko vreme pokazali su svoju svrsishodnost, zato što mi za tu i za još jednu dvoranu nemamo para da iznajmimo DCP projektora da bismo mogli da pravimo projekciju. Biće manje gostiju. Naviknuti ste da svaki film u glavnom programu paralelama i sudarima ima svoje goste. Biće gostiju, ali ne za svaki film. I ono čemu sam se ja ponajviše opirao, neće biti festivalskih novina. Dakle, mi smo na tom minimumu ispod koga se ne može. Mi ove godine, mi smo dobili sredstva iz programa medija, koje su prošle godine bili oko 40.000 evra. Iskreno govoreći, mi smo jedni festival na ovim prostorima koje medija treba da pomogne da se finansira. A bojim se da je neko kod nas shvatio da kad ti medija da 5 miliona, to u stvari znači da ne treba da se da 5 miliona, ali 5 miliona je za poboljšanje festivala, za zvanje još više gostiju. Nema radionica, nema programa koji su činili suštinu onoga po čemu se obično prikazivanje filmova razlikuje kad je festival u pitanju. Ovo vam govorim zbog toga ne da bi savet ili ja kao direktor festivala pravio odstupnicu pred vama ako sutra nešto ne valja, evo rekao sam vam, nego zbog toga što mislim da na ovaj način ne treba da se radi festival koji se odnosi na Evropu u trenutku kad ova zemlja otvara poglavlja. Ove zemlje koje su puna usta Evrope, vi ste sad u situaciji da jednu manifestaciju koja je potpuno evropska, članica Evropske federacije filmskih festivala, zemlja koja nije članica Evropske unije, ima koliko, 13-14 godina festival koji se samo isključio bavi evropskim filmom. Znači, u tom trenutku vi dovodite u pitanje jednu proverenu evropsku vrednost.
Branislav Lečić, član Saveta festivala.
Zato skrećem pažnju i koristim ovu konferenciju da kažem da upravo zato što sam član Saveta, bio sam i predsednik Saveta, skrenem pažnju da se ovakve vrednosti ne smeju tretirati u istoj ravni kao i svaka druga manifestacija, nego predstavljaju zaista izuzetak, posebnost i ta posebnost mora na kraju da se i prepozna i afirmiše. Ne bih želeo da mi budemo samo ti koji kao članovi borda ovog festivala, Saveta festivala, branimo to, nego bi volao da to bude jednostavno prozivka za sve koji se bave kulturom i koji hoće vrednost. Ovaj festival to apsolutno zaslužuje. Mi ćemo ove godine da preživimo, ali mislim da je sasvim u redu da iduće godine, ako to smatramo jubilejem, naš festival doživi ipak jednu vrstu povećane pažnje, a to znači da automatski i financije budu mnogo bolje.
Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta i izvršnog producenta festivala.
Kao izvršni producenti, dakle organizatori svega toga, suočili smo se sa ogromnim izazovom. Taj budžet koji imamo, 15,3 miliona dinara, nije dovoljan da iznese ovaj program. Ne postoji dobronamerna osoba u ovoj zemlji koja misli da ovaj festival treba da propadne ili da tone. To nije cilj. Festival, kada je nastao, Zelenović je čovjek koji je tu od početka i koji se seća svega toga, verovatno nisu sanjali da će doći do ovih visina. Sada kada je do toga došlo, ne znam zašto se na to gleda kao na nešto što sad mora da se vraća unazad.
Za kulturu se odvaja manje nego ikad. Jedno od pitanja je bilo zašto se umetnici ne okupe, ne protestuju, ne ujedine. Mira Banjac.
Zato što mi nismo složni ljudi. Mi se bavimo strastima i strasti izrazi sve. Ima ljudi kojima odgovara klima koja je sada iz mnogo razloga, a pripadaju našoj branši. Zatim, ne možemo mi da stvorimo bilo šta dotle dok mi nismo sastavni i značajni, najznačajniji deo našeg društva. Govoriti danima o reformama, a ne postoji jedno slovo o kulturi, mi smo tu nemoćni. Zatim, događa se to. Mi smo podeljeni na centralu i na one koji nisu oko centrale. Tu je problem. Oni mali, van centrala, održavaju pozorište na mišiće, ali održavaju, jer bi oni uginuli. Mi smo podelili državu na regione. Regioni imaju ogromne pare, ali te pare ne idu za kulturu. One se nemilice troše na zabave, na neke festivale slanine, kobasica. A onda se dogodi najstrašnija stvar. Posle svega, u svim tim situacijama dogodi se dobra predstava, dogodi se dobar film, a oni koji o tome treba da misli i ne daju pare, aha, vidiš, može. Ako mi kažemo da nama ne treba jedan veliki festival kao što je Sterino pozorište, pa to kažemo tamo gde nije ni mesto, ni trenutak, i uništimo sve ono što smo do sada uradili, onda će i oni koji treba da nam daju sa vrha pare reći, pa znači vi nemate kvalitet da održite jedan festival.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Livka je glumac Slavko Štimac.
Politicking with my sister from New York City. She said she know this ball player and doing when cats be bopping gang. I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they be
saying I can trust you.
Is you crazy? You my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt, no doubt.
That rat could be that cool cat that's whispering. She's trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some Obama celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. And she like, yeah.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste kako je danas bilo na konferenciji za novinare povodom 24. festivala Evropskog filma na Paliću, ali kada smo već kod finansiranja i opšte naše nacionalne strategije, evo jedno saopštenje Nacionalnog saveta za kulturu sa sednice održane 20. juna. Nacionalni savet za kulturu održao je dakle 53. redovnu sednicu u utorak 20. juna u zgradi Ministarstva kulture i informisanja, na kojoj su prisustvovali predstavnici ministarstva. Nacionalni savez za kulturu je počeo sa razmatranjem teksta nacrta strategije razvoja kulture u Republici Srbiji za period od 2017. do 2027. godine i izrazio zadovoljstvo što je tekst strategije konačno izrađen. Savet će nastaviti sa razmatranjem predloženog teksta i Ministarstvu kulture i informisanja dostaviti svoje primjedbe i sugestije nakon otvaranja javne rasprave o nacrtu strategije. A danas je izdavačka kuća Čarobna knjiga predstavila upravo objavljen roman Davida Albaharija pod nazivom Danas je sreda. David Albahari jedan je od najznačajnijih savremenih domaćih pisaca i dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima se ističe Ninova nagrada i nagrada Balkanika. Njegovo delo do sada je prevedeno na 18 jezika. Dragana Kovačević je zabeležila razgovor sa urednikom u Čarobnoj knjizi Nikolom Petakovićem, koji govori o novom Albaharijevom romanu Danas je sreda.
Čarobna knjiga je ovde da vam predstavi novi roman Davida Albaharija. Pre toga, eto, da vas podsjetimo na našu sad već višegodišnju saradnju sa Davidom. Izdali smo, koja je počela sa zbirkom priča Male priče, pa se nastavila sa još jednim izborom priča Krava je usamljena životinja, sa njegovim romanom Životinjsko carstvo, koji je jedan od najnagrađivanijih njegovih romana i ovaj, danas smo došli ovde da predstavimo njegov najnoviji roman Danas je sreda, koji predstavlja jedno onako dosta intimno štivo o Davidovu, ali ono što jeste najbitnije, ja mislim, kod te knjige jeste da se David vratio temi u kojoj je najjači, a to su porodični odnosi. Porodični odnosi s kojim on je praktično počeo karijeru i gde je on stvarno svoj na svome, tako da smatramo stvarno da ovo jeste književni događaj godine.
Kažemo mamac i cink, da su posvećeni majci i ocu, da. Ovog puta jedna fiktivna priča o ocu takođe.
Pa jeste, da kažem, to spada u taj opus njegovih tema o porodici, o porodičnim odnosima, jeste, ovde je zaista otac, ali sada na jedan drugi način nego u cinku, bez ikakve pretarane topline i bez on je prosto ocrtao jednu figuru koja je kontradiktorna, u najblaže rečeno.
Mnogi kažu koji su pročitali knjigu da je ovo jedan od njegovih dobrih romana, možda i najboljih, ne možemo tako reći posle svih dela.
Jeste, teško je reći, stvarno, Emih ima puno, Emih je mnogo dobro, ali ovo u svakom slučaju jeste i sigurno će ostati kao jedna od njegovih, potpuno sam sigurno, to najupečatljivijih knjiga koja ono, sigurno će naići na vrlo široko odobravanje.
Hey, 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 hey.
u kulturnim krugovima govorimo o još jednoj knjizi u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Danas je predstavljena knjiga Beograd bez sna Vladimira Đurića Đure u Laguninom izdanju. Koje je to vreme u kom Beograd nije spavao? Odgovor nudi prilog Sare Arsenović.
Nova knjiga osnivača popularne grupe Đura i Mornari Vladimira Đurića Beograd bez sna obuhvata period od 1979. do 1983. godine prošlog veka, odnosno priče o burnim, novotalasnim 80. godinama. Ovaj roman nastao je iz ideje za televizijsku seriju autora i reditelja Milutina Petrovića, koja nikada nije snimljena, a za koju je scenario napisan krajem 80. godina. Naslov je aluzija na pesmu U gradu bez sna, grupe Idoli. Pitali smo autora kakav je to Beograd bez sna. Vladimir Đurić, Đura.
Beograd iz moje mladosti, to iz perioda 79. do 83. godine. Znači ja sam, pošto sam rođen 60. taman imao negde između 19. i 23. godine, to je baš bila neka lepa mladost. I ona se poklopila s tim periodom novog talasa koji je ovde u bivšoj Jugoslaviji bio jako ovako uzbudljiv period, kad su bili sjajni bendovi poput Idola, Šarlo Krobata, Električni orgazam. Taj period mi je mnogo značajan bio zato što sam bukvalno živeo ono što se kaže punim plućima. Veliki deo stvari koje se tu dešava je zaista proživljeno ne samo ja, nego puno je tu nekih anegdota od mojih prijatelja i tako dalje. Tako da mislim da će to biti jako uzbudljivo ljudima koji budu čitali. To su uglavnom kao ljubavne anegdote, to je ljubavni roman gde su te ljubavne priče nekako vezane i za muziku.
Čitajući roman, nailazi se na stvarne likove iz grupa Charlo Acrobata, film Party Breakers, Boa, a glavni lik Baron je u njihovom društvu. Gradsku umetničku scenu čine žurke i devojke u koje se Baron zaljubljuje i uz koje bi pokušao da se skrasi. Tu je divlja britanska punkerka Tungje, trendy slikarka Ljubica, darkerka Teodora, kao i mnoge druge. Baron je u ulozi Odiseja, koji u novom ritmu Beograda, tadašnjeg balkanskog Njujorka, traži svoju Penelopu. Utiske o ovom romanu sa nama je podijelio i publicista Aleksandar Žikić.
Ja mislim da je Vladimir Đurić Đura značajan savremeni srpski autor i da ova knjiga to pokazuje. On je imao jedan period pripreme pišući neke takođe veoma dobre knjige, ali mislim da je ova knjiga vrhunac njegovog stvaralaštva kao romanopisca, pošto vi ako pogledate belešku opisu, vidjet ćete niz zanimanja kojima se on bavi, jedno od tih zanimanja je svakako i romanopisac. Ovaj roman govori o vremenu koje sam i ja doživeo i koje mi je značajno u životu, prema tome imam još jedan motiv više da imao sam još jedan motiv više da pročitam. Nažalost, ništa ne bi vredelo što knjiga obrađuje jedno vreme koje je meni kao čitaocu blisko i važno, da ga ne obrađuje na tako zanimljiv i upečatljiv način. Ja mislim da bi ovakve knjige trebalo da budu bestselleri u Srbiji.
Beograd bez sna u sebi ima dozu nostalgije, a o snovima njenih pripadnika u kontekstu ove knjige slušamo reditelja Milutina Petrovića.
Ono što je Đura ovde ostavio je niz nabacanih važnih stvari koje su se desile, ali koje su tako pomešane sa jako puno snova koje smo mi tada imali i puno tih nekih lirskih emocija koje su tada postale. Obično se u tom vremenu ne misli na taj način, obično se pričaju to o žurkama i rock'n'roll koncertima i svi zamišljaju to kao neki raskalašan život, a mi smo kao i svi ljudi između, ne znam, 18. i 22. godine doživljavali taj svoj život sa nekim velikom dozom velšmerca i sa nekim stalnom nezadovoljstvom kakav je svet oko nas i nekim osjećanjem prosto neke unutrašnje čistote naspram nekog odvratnog sveta okolo.
Posle čitanja novotalasne epopeje o jednoj izgubljenoj generaciji, možda se i oni najuspavaniji dijelovi Beograda opet iznenada probude.
Gledaju njen den. reče mi ove pune glavu. Nutkice i krpice, sutkice su stvari za devočice. Igra ti lastiš, ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, 15:35. O nastavku emisije govorimo o dva koncerta. Najpre o koncertu koji je održan sinoć u okviru 12. festivala rane muzike. Sinoć je u katedrali Blažene Djevice Marije održan koncert u čast Telemanu, kojim je obeležena 250. godišnjica od smrti slavnog nemačkog kompozitora. Slušamo prilog Tamare Maljković.
Instrumentalnu muziku Georga Filipa Telemana publici su predstavili gosti iz Nemačke, violinista i dirigent Florian Deuter i članovi ansambla New Trinity Barok, Karolina Better na traverzo i blok flauti, Andre Loron O'Neill na baroknom violončelu i violi da gamba i Predrag Osta na čembalu. Bio ovo odličan skup umetnika, specijalista za izvođenje stare muzike na originalnim instrumentima, u čiji je interpretaciji na vrlo autentičan način zazvučala Telemanova muzika. Florian Deuter je muzičkoj javnosti poznat kao koncertmajstor prestižnog ansambla muzika Antika Keln, sa kojim je ostvario veliki broj nastupa i snimaka za diskografsku kuću Deutsche Grammophon. Simpatije beogradske publike osvojio je upravo svojim ovogodišnjim nastupima na festivalu rane muzike, kako izvođenjem sonata i partita za solo violinu Johana Sebastiana Baha, tako i sinoćnim predstavljanjem ostvarenja Georga Filipa Telemana. Izvrsnu podršku imao je i u članovima ansambla New Trinity Barok pod umetničkim vodstvom Predraga Goste, koji je sa velikim zadovoljstvom jedan od koncerata na festivalu posvetio obeležavanju Telemanove godišnjice.
Georg Philipp Telemann je jedan od najvećih nemačkih kompozitora, kod nas izuzetno retko izvođen. Ja mislim da zaista ne mogu da se setim u proteklih tri godine kada sam ga čuo, a znam da sam svirao sa ansamblom New Trinity Barok pre tri godine isto jedan program koji je imao njegovu tafel muziku. momenti Staffel Musik. I ove godine imamo tu divnu priliku da je Florian Deuter, koji inače poznat kao koncertmajstor muzike antikve Köln, s nama tokom celog festivala, i ovo je sad treći nastup već s njime, a meni i mojim kolegama velika privilegija da smo sarađivali s ovim. I mislim da publika koja je bila tu i imala mogućnost da čuje, da može da oseti i možda i da se podsjeti tog fantastičnog zvuka koji taj ansambl koji on vodio zajedno sa Reinhardom Goebelom, umetničkim direktorom, koji je načinio, koji je na neki način možda i zacrtao neku putanju razvoja rane muzike u Evropi i u svetu.
Čini se da je on postao i svojevrsni ljubimac beogradske publike. Videli smo kakve su reakcije bile večeras. Da li planirate još neku saradnju i da li on drži neki od kurseva koji se organizuju u Krofestu?
Da, trenutno je u toku masterclass iz orkestra, baroknog orkestra, a da, planiramo saradnju s njime i drago mi je da mogu to da potvrdim, da će da ponovo dođe u oktobru, a i nadalje i to planiramo da se aktivnosti Beogradske barokne akademije čak i šire kroz masterclasse, naravno, a i kroz zajednički rad na muziciranju, na eto, koncertima, definitivno operama čak. Tokom ove nedelje festivala mi smo čak proveli jedno određeno vreme u studiju radeći na snimanju, komercijalnom snimanju za opere Orlando Georgija Friedricha Händela, tako da nade su velike, očekivanja još veća, a Florian Deuter i ja i Marijana Mijanović smo već razgovarali o svemu tome, tako da definitivno ga možemo očekivati ponovo i nadam se ne samo jednom nego mnogo, mnogo puta u budućnosti.
Muzika Georga Filipa Telemana će svakako tokom ove godine biti često na repertoarima koncerata, a slušaoci Radio Beograda 2 bit će u prilici da saznaju nešto više o stvaralaštvu ovog baroknog umetnika već u nedelju 25. juna od 16 časova u emisiji Antikoteka, koju uređuje i vodi Bojana Žišić.
To move on, let the past be done. A little more today, a bit more tomorrow. Oh, you set my soul at ease. We simply have to let it go. Heads on the throne. A little more today, a bit more day by day. Well, you set my soul at ease. The sweet hills, never as sweet. Are never as good without the struggle.
forget it all. Not just pretend, but erase a little bit more today, a bit more day by day. Girl, you set my soul at ease. The sweet, never as sweet.
Protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ljubav kroz igru boja. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A ovo je emisija Kulturni krugovi. U utorak 20. juna u sali Beogradske filharmonije održan je koncert violončeliste Nemanje Stankovića. Kao gosti publici su se predstavili pijanistkinja Maja Mihić, harmonikaš Nikola Peković i kontrabasista Ljubinko Lazić. Slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Nemanja Stanković je jedan od naših najkvalitetnijih violončelista mlađe generacije. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Sandre Belić, a zatim je imao prilike da nastavi studije na Bečkom konzervatorijumu u klasi Natalije Gutman, Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu i konzervatorijumu u Firenci. Solista je Beogradske filharmonije i gudača Svetog Đorđa, a sarađivao je i sa brojnim ansamblima i orkestrima kao što su Kamerata Serbika, Simfonijski orkestar RTS-a i brojnim drugim. Na koncertu održanom u sali Beogradske filharmonije Nemanja Stanković je predstavio dela različitih stilskih određenja koje nemamo prilike često da čujemo na repertoarima. Tako su se na programu našla dela Benedetta Mazakuratija, Burleska opus 8 za violončelo i klavir, Sofije Gubajduline na krstu za violončelo i harmoniku, Rossinijev duet za violončelo i kontrabas i Beethovenova sonata za violončelo i klavir. Već na samom početku pri interpretaciji Mazakuratijeve burleske a uz pratnju pijanistkinje Maje Mihić, Nemanja Stanković je pokazao izuzetnu virtuoznost. Spretnost i odlično vladanje tehnikom koje je kod njega uvek u sprezi sa muzičkom mišlju koju pokušava da predstavi, izražena je kroz skercoznu muzičku igru italijanskog kompozitora. Stanković je uspeo da u delu jednostavne strukture i pitke muzike pronađe značenje u svakoj frazi na suveren način oblikujući i usmeravajući deonice. Nakon ovog dela on je neočekivano lako prešao na potpuno drugu muzičku teritoriju, na 20-vekovni izraz Sofije Gubiduline i njeno ostvarenje na krstu. Zajedno sa harmonikašem Nikolom Pekovićem on je koncentrisano i znalački predstavio ovo složeno i zvučno neobično delo. Kompozicija naime počiva na interakciji dva instrumenta čije se deonice faktorno i karakterno razlikuju. Dramaturgija se odvija na nivou smene faktorne gustine oba instrumenta i frekvencije muzičkih informacija. Harmonika se kreće od dugoležećeg harmonskog fona do nešto razuđenije slike, a violončelo od melodizovane raspevane deonice do primene proširenih tehnika. Dvojica muzičara su uspeli da osmisle svaki osek, dajući mu konzistentno primenjenu logiku razvoja. Posebno su vodili računa o dinamici, kako na planu odnosa između instrumenta i različitih planova koji oni donose, tako i u kontekstu linearnog dramatičkog razvoja. U svakom slučaju, svaki element je bio na odgovarajući način osmišljen i plakatno prezentovan. U nastavku programa slušali smo Rosinijev duet za violončelo i kontrabas, kada se na sceni Nemanji Stankoviću pridružio Ljubinko Lazić. Oni su uspeli da u delu ostvare rosinijevski karakter, najbolje izražen u poslednjem stavu, koji bi lako mogao da bude i deo neke operske muzike. Deonice su se skladno dopunjavale i dijalogizirale i, iako je reč o dva duboka gudaška instrumenta, stvarale bogatu i čak raskošno zvučnu sliku. Koncert je završen sonatom za violončelo i klavir broj 2 opus 5 Beethovena. Nemanja Stanković je sa pijanistkinjom Majom Mihić veoma dobro predstavio ovo ostvarenje klasicističkog stila i romantizovanog muzičkog jezika. Celokupno delo je zasnovano na svojevrsnom muzičkom razgovoru dva instrumenta koji menjaju uloge, dijalogiziraju ili ponavljaju melodijske fraze već izložene u drugom instrumentu. Maja Mihić, koja je imala značajnu ulogu u dramatičkom organizovanju dela, tonski je besprekorno i jasno usmeravala njegov razvoj, svirujući pritom lako, ali opet na momente i romantičarski dramatično. Mogli smo da čujemo živo izvođenje koje je uzorno predstavilo stil i karakter ovog ranog Beethovenovog ostvarenja. Celokupno uzevši, Nemanja Stanković je koncertom pokazao interpretatorsku raznolikost, mogućnosti transformacije izvođačkog pristupa, muzičku inteligenciju i smelost u istraživanju repertoara.
Punctuate, pronunciate the funds I make, a monster take. Put in your face, oh my mistake, you're not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me, get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian, like a polygamist with a twist. Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest, I just met the love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, 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 yeah.
I never wanted you to be my man.
Spending on a losing way to love that man.
direction is a test. It's affecting my complexion, misdirecting my affection. My concerns are bill collection. The faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank Trust like I'm IEG. This fly sweets in my bourgeoisie, tall freak. She wouldn't protest with me at Wall Street. She says, no, you're so deep. I said, no, let's go through it. Historically so ruthless, feds came for Joe Lewis. She said, my man, you need to laugh sometime. Classifies me as a boy, I told her hats on wine. You colder than penguin pussy and her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy, see a penguin, he drags his ass on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster, you're in tune with just lust. I'm through with you after I crush, so is that humorous enough? The smoke I puff, tell the car to go to Aura Funky Buddha, Whiskey Mist or Mayfair. I hope I meet Simone Love so she can show me love. NYC to UK, I might stay there. Everybody in the club tonight, say yeah. You know how me and any y'all straight players.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Večeras će u Američkom kutku 18:30 u Novom Sadu biti predstavljena knjiga Francine Prose pod nazivom Peggy Guggenheim, sablazan savremene umetnosti. Francine Prose je američka spisateljica, članica Američke akademije umetnosti i nauke, poznata po romanima i eseističkoj i biografskoj prozi koja je nagrađivana nekoliko puta. Knjiga predstavlja kompilaciju biografija Peggy Guggenheim i donosi nepoznate detalje iz njenog života. Ovaj prikaz za života slavne kolekcionarke objavila je izdavačka kuća Clio u svojoj edici Klepsidra. Mi ćemo u današnjoj emisiji čuti utiske Jasne Jovanov, upravnice spomen zbirke Pavla Beljanskog, koja će večeras na promociji govoriti o knjizi Francine Prose.
Meni je zapravo interesantna priča o Peggy Guggenheim. Ja čitajući knjigu zapravo sam evocirala svoje sećanje na poslednju posetu njene kolekcije u Veneciji, nekako čitajući knjigu i komentare o tome s kim se družila, kad je nabavljala dela, kad su neki umetnici ulazili u njen život. Ja sam prosto bila u prilici da ponovo prođem cijenim tim prostorom i zanetim prostorom. Ja mislim da je to prava magija bila šta je Carlos Carpa napravio od onog ružnog pačeta, jedne nedovršene palate iz 19. veka i onda konačno ta umetnička dela koja su ušla u taj prostor stvorila su jedinstvenu celinu, jedno jedinstveno umetničko delo novo koje sam ja zapravo bila ponovo u prilici da vidim pred očima čitajući knjigu.
A koliko zapravo na osnovu ove knjige mogu da se iščitaju slojevi i kolekcije koja se čuva u Veneciji, koja se naizmenično pokazuje u zavisnosti od godine do godine i samog onog ambijenta u okviru koga je i grob Peggy Guggenheim?
Da. Knjiga počinje naravno mnogo ranije od detinjstva Peggy Guggenheim, jednog zanimljivog života, jedne socijalne sredine koja je specifična za negde početak 20. veka, za periode neposredno posle Drugog svetskog rata. Zapravo mi tu vidimo i odnos prema sticanju bogatstva i sticanje bogatstva i odnos tog američkog društva koje danas sasvim drugačije gleda na te stvari, kakav je odnos bio i prema Jevrejima koji nisu mogli da odsedaju u pojedinim hotelima, nisu ih primali u noćne klubove, i tako dalje. Potom i prosto jedno otopljavanje situacije, odlazak u Francusku gde je život mnogo liberalniji bio i gde se sa mnogo više naklonosti gledalo na različite životne nestašluke, ne samo Pegi Guggenheim, nego i uopšte umetničkih krugova koji su između dva svetska rata se formirali u Francuskoj, živeli tamo i stvarali u Parizu posebno. I konačno jedan prelom u njenom životu kada ona usmerava svoju energiju prema kolekciji, prikupljenju umetničkog dela, možda pre svega prema aktualnoj umetnosti, to je pre svega bio nadrealizam u koji je ona svojim očima gledala, družila se sa ljudima koji su ga stvarali u neposrednom kontaktu, samo ga pomislimo na Man Raya i na američke krugove posle Prvog svjetskog rata koji su boravili u Parizu. I konačno kažem, taj prelomni trenutak kada je ona počela koncepcijski da kupuje umetnička dela, osluškujući glas ljudi koji su veliki poznavaoci, Herberta Ride i Marcela Duchampa i nekih drugih ljudi, Alfreda Bara, mlađeg i tako dalje. Znači, nije se otvorila samo na svoj ukus, već i kasnije na stavove poznavalaca umetnosti, konačno stvorila tu kolekciju koja zapravo ima nekako tri neka kruga. Jedan je krug ona avangardna umetnost, da imamo i Kurta Schwitersa i italijanske futuriste. Drugi je onaj međuratni, gde imamo prevashodno nadrealiste, ali i druge autore. I konačno onaj postarati, gde je centralna ličnost Jackson Pollock. I praveći ta tri kruga, Peggy Guggenheim je mnogo učinila za predstavljanje umetnosti 20. veka, za pisanje prava umetnosti 20. veka. Ne treba zaboraviti, ona je imala problema kada je uvozila moderne skulpture u Englesku, carina ih je jednostavno tretirala kao metal, kao što su i Brankušijeve skulpture tretirane u Americi kada je odlazio na izložbe, imao grdne muke da ih uveze u Ameriku. Jedan, makar mali deo zasluge da se to promeni, pripada i Peggy Guggenheim.
Čuli ste koleginicu Snežanu Stamenković i Jasnu Jovanov, upravnicu spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, posvećen pozorištu. U današnjim maskama gost je reditelj Andraš Urban. Andraš, dobar dan.
Dobar dan.
Andraš Urban, reditelj predstave Sumnjivo lice, koja je premijerno sinoć izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Tačnije, on je režirao i adaptirao tekst. Ja smem da pitam, Andraše, posle ove predstave, da li ste vi sumnjivo lice, da li ćete postati sumnjivo lice?
Pa dobro, ako sumnjiva lica tumačimo na način da su to ljudi koji ponekad treba da budu na margini ili da eto imaju neki specijalni tretman, onda ili smo u neki način neprijatelji, jel, neke vlasti ili neke možda etiketirani neke države, neke zemlje, pa na neki način da, to sigurno. I naravno i postoji ta zabuna oko toga da u stvari šta mi radimo i koliko smo mi u stvari neprijatelji nečega ili smo baš pravi prijatelji toga u tom smislu da ako gledamo da li naš rad ima učinak za dobrobit društva, pretpostavljam da ima i to je u stvari i najbitniji moment svega onoga što radim već u poslednjih deceniju, ne znam.
Da, ja sam se namerno našalila sa vama ovako, jasne, zato što i sam Branislav Nušić, da podsjetim naše slušaoce, rekao da je ovo opasan komad i kao upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu on nije hteo da ga postavi na scenu. To su neki podaci koji su zanimljivi.
Ali to je
kada...
kasnije shvatio, da. I, i pre toga on nije ni razumeo zašto se to smatra Sumnjiva ulica tako opasnim komadom, bar kako ja znam tu priču, i kada on postao upravnik onda je shvatio, pa u stvari da, ne bi ni on stavio na repertoar svoj komad. I to je vrlo zanimljivo, ti podaci, jer to govori o ozbiljnošću tog komada. U stvari da je to i tada aktuelan, i tada se bavio onim društvom u kome je nastajao, a mi ipak pokušavamo sve vreme se odnositi tom komadu kao da je to ipak jedna šala o provincijskom činovničkom životu, da je to tako neka komedija o smešnom ponašanju, sa smešnim ponašanjem glumaca i tako činovnika koji žive, ne znam, u nekom gradiću gde mi volimo da odemo iz Beograda na ćevape i tako, i u stvari sve to da doživimo, da to nije priča o nama, nije to priča o našem sistemu, nego naši ljudi tamo tako
negde
žive.
Tamo, negde.
I onda stalno prebacujemo tu neku odgovornost. Ili u stvari čak ni se ne pojavljuje pitanje odgovornosti, nego je to, govorimo kao da je to deo folklora. I to je velika greška u stvari, i ništa drugo ne može, ja mislim, da degradiše recimo delo Branislava Nušića nego takvo odnošenje prema tome.
Ali nekako čini mi se da i sam Branislav Nušić, ako smem to da kažem, bio svestan toga kada je jednom rekao da se publika, zašto se publika smeje njegovim komadima, pa zato što prepoznaje te osobine u sebi, pa kada ih vide na sceni, odnosno publika vidi na sceni kako glumci izvode te komade u kojima se vide te osobine, onda nekako etablira na taj način se kroz komad to što su loše osobine. One više nisu tako loše. One, eto, kao što ste vi rekli, malo ismevamo, malo se podsmevamo.
Ja sam u jednom trenutku u procesu sam se začudio da postavljali smo jednu scenu i u stvari tako mi izgledao da mi imamo odnos prema likovima Žika, Vića, Erotije, Tasa, Milisavi, tako kao da je reč o otpisanima, znači kao da je reč o grupi ljudi, mislim, u smislu koji su nama jako bitni i simpatični. I zaboravimo u stvari šta oni predstavljaju, da li to što oni vrše, da li je to sad neka pozitivna priča. Mi imamo odnos prema tome, zaboravljajući to da u stvari najjezivije stvari se provode, i oni u stvari odrade sve to u vrlo kratkom vremenu, ne znam, u roku od 10 minuta, zbog čega i dan danas u stvari jedna država funkcioniše ili ne funkcioniše, pojavljuje se cela ta koruptivnost određenog društva i uopšte ljudski odnos prema određenim ljudskim vrednostima. Sve se to dekonstruiše tamo, kažem, u 5 do 10 minuta, a mi ipak to imamo potrebu da se s njima bavimo, da ih volimo, da su oni simpatični i tako dalje. To je neka čudna šizofreničnost u svemu tome. A ja mislim da je smeh jako bitna stvar. Znači, ja ne govorim protiv komedija, niti protiv smeha uopšte. Mislim da ne ulazimo sad u to, ali čitali smo dosta o tome za šta može smeh i koja je vrsta, čak i u rušenju jel određenih sistema, autoritativnih momenata i tako dalje, ali to je nešto drugo. Taj smeh je ipak nešto drugo nego onaj komercijalni smeh, ili hoću da kažem da kad se mi smejemo smešno ponašanjem nekog aktora, ili se smejemo protiv nečega, ili se smejemo jer pokušavamo nešto da ne da obaščastimo, nego obezvredimo nešto. I da dekonstruišemo nešto. U stvari, smeh, ja mislim, da je vrlo bitan moment u dekonstrukciji mita, autoriteta i tako dalje.
Ali samo ukoliko smo svesni pojedinačne odgovornosti?
Pa, to je ta priča, jel? Kada mi stalno govorimo, mi ajde, to je kao priča o parlamentarnoj demokrati, da mi stalno prebacujemo sopstvenu odgovornost na nekog predstavnika i tako dalje, i u stvari onda 4 godine, pa da nikako ne imamo tih 4 godine, ali svejedno, mi prebacujemo odgovornost na određene ljude i ne bavimo se time. Znate, kada govorimo o 90-ima, svi govore o Miloševiću, Tuđmanu, Izetbegoviću i tako dalje, ali neko ih je izabrao. A mi taj ono kako smo glasali, u stvari to prebacujemo, relativiziramo ili kolektivitetom ili čak se odričemo toga, nego su oni krivi. A to da su ljudi glasali za njih i posljednje noći otišli u svoja biračka mjesta i baš glasali za nacionaliste i tako dalje, o to svi zaboravljaju. Nego mi govorimo Milošević je kriv, a koga je izabrao sve vrijeme? Taj narod je glasao, taj narod kao narod nije lice, jel, sastoji od individualaca, a mi stalno zaboravimo da to jeste individualna odgovornost svakog čovjeka, svakog građanina. Ali
nisu svi glasali ni za Miloševića, ni za Tuđmana.
To,
da.
Naravno, ne kažem to, ali to kad gledate predstavu i stalno govorimo o nekim drugima, pa ja mislim da je predstava i svako umjetničko delo je govor o nama samima i kao individualcu, jel? Čak i ako je reč o komediji Sumnjivolice, ipak je to neka priča o ličnom suočenju, o individualnom suočavanju sa određenim problemima. Hoću da kažem, ajde, kao digresija, i predstava jeste umjetnički čin, kolektivni umjetnički čin, ali sastoji od pojedinaca. Taj kolektiv više nije čopor bezličnih ljudi, nego je to u stvari ajde neki savez, ili možda savez nije dobra reč, ali grupa individualno osvješćenih ljudi. I to određuje kvalitet tog kolektiva.
Citirali smo ovih dana reči Branislava Nušića iz predgovora. Vrlo je zgodno za citiranje kada pronađete vezu između onoga što je bilo pre toliko godina i danas. Ali što stvarno danas publika očekuje kada imate tako komad kao što je Sumnjivo lice, kažemo klasični komad, poznat iz škole. Nadam se da su i današnje generacije ga čitale. Moram to da kažem.
Ne znam tačno šta publika očekuje. Ja imam određeni možda i problem, ali možda je to i zanimljiva animacija. Da se, i to puno puta sam već ispričao, počeo od Koštane, jel, kad sam radio predstavu u Subotici, da sa tim velikim delima koji je u stvari se smatra kao nacionalno blago, jel, u određenom kontekstu kulture, postoje su lektira u stvari u školama, tako, to uglavnom imamo odnos prema tome kao da su to nebitna dela. Baš od strane onih ljudi i one institucije koji ih predstavlja da su to vrlo značajna dela i onda eventualno istaknu na kraju da je to vrlo značajno zato što, ne znam, kao da je neki ozbiljan retorički rad ili tako da čuva, ne znam, duhovnost Srba ili tako dalje ili određene nacije. A nikad se ne priča o tome da je to značajno delo zato što je to nešto značajno rekao o čovjeku i o čovjekovom društvu. Pa nisu to valjda postali značajna dela zato što nisu bili ni o čemu. I bukvalno imate neverovatnu količinu predrasuda i umišljenih klišeja kako se to treba raditi i od strane, mislim, ljudi iz struke i do laika. I vi bukvalno morate se izboriti sa tim zidom klišeja da bi stigli bar donekle do toga o čemu je taj komad. I da dokažete, pa to je ozbiljna priča o čovjeku, nije to onako ni o čemu, jel? Mislim, i to kako god smiješno sad zvuči ili ne treba se time baviti, ali ja mislim da je to jako opasno u tom smislu, jer jeste to sredstvo sistema kako se sprovodi koncept posrednjosti. Znači, onog netalasanja, baš neki novinar me nedavno pitao, kao upravnici pozorišta stalno stavljaju Nušića na repertar, ima ih dosta sad u Srbiji, i uglavnom kažu zato stavljaju, zato što je Nušić jako aktuelan. I onda sad, dobro, nisam ih gledao, ali pretpostavljam da ipak mogu da kažem, vi stavljate Nušića na repertar zato što je on jako aktuelan sa rediteljem i sa rediteljskim glumačkim konceptom da kastrirate od svega što znači sopstvenu, mislim, koji bi aktualizovao stvar. I u stvari vi se trudite da od toga napravite ono ništa. Neku jeftinu razonodu, ne morate se plašiti da je to jeftino zato što je to ipak Branislav Nušić, ipak je to nacionalna ikona, jel? Ali to ne rešava stvar, zbog toga to neće postati nešto živo niti vredno. Znači, zbog imena autora. Bez obzira da mi mislimo da je tako. Znači, ta priča o aktuelnosti autora je vrlo diskutabilna, jer bi trebalo pričati o aktuelnosti tih predstava. Pozorište nije književnost. niti dramska literatura je književnost. To je ipak vrlo angažovan, mislim...
Živ organizam na neki način, da. Da li to možda onda cenzura na takav način, ako se tako odnosimo prema delima koje nose tu...
Mi živimo vremena kada se ne kaže cenzura. Jel? Mislim, to zakon tako dalje ne postoji. Ali eto, ja u posljednje vreme to počinjem da doživljavam na svojoj koži. U autocenzuru na taj način kako se to plasira ne verujem, jer ja mislim autocenzura je ipak vaša odgovornost. Mislim, govorite o nekoj istini ili stvarnosti ili artikulisati neku kritiku, ipak je to vaše. I pitanje o kom komfortu vi možete da se odričete, ali to je uvek imao svoju cenu. Mislim, vrlo je utopijski očekivati da mi možemo u totalnom komfortnom stanju bez da nam dlaka fali govoriti o nekim momentima, recimo o ovom društvu. Ali ne možemo ni stalno prebaciti krivicu na sistem, a mi da ne uradimo, bez obzira da sistem to forsira, naravno, i sistem to u stvari zastrašuje da bi se autocenzura desila, ali ipak ne bi trebalo možda to tako jeftino dati, to hoću da kažem, ali što se cenzure tiče, to danas se ne kaže. Cenzura se, recimo, ali ne postoji u tom smislu. Niko te neće, nijedan upravnik neće skidati predstavu i da je on cenzurisao, jel? Mi bi mogli možda da ga tužimo zbog toga. Ne postoji. Ko je taj čovjek koji može da odredi da je to ideološki, ne znam,
nepodobno,
jel? Ipak to nema sopstveni legitimitet na taj način. Ali recimo, ja imam slučaj Druženje naroda u Subotici koji je skinuto u prvoj sezoni i nemam pojma koje su objašnjenja, ili Hungarian koji se ne igra u Temišvaru, ili su mi i ranije predstavili nekako skinuti u Subotici. Znači, čak i onda kada je bilo interesovanje publike i tako dalje. Eto, slučaj u Novom Sadu, Čas anatomije je bilo vrlo turbulentan, šta se može reći na tim scenama ili šta se ne može, znači debata i diskurs oko toga, znači to je sasvim prisutno. Ipak to, mislim, živimo u zemlji, jasno je da određeni sloj je preuzeo funkcije u kulturi i sprovodi se. Ja malo iz šale govorim, ajde koncept preporoda srpske kulture, a na recepturu kraja 19. veka u smislu tog nacionalnog romantizma, ali to će proizvesti da imaćemo predstave i pozorišta gde u stvari vi ćete ulaziti i osjećat ćete se uzvišeno zato što ste pripadnik određene nacije, ili ćemo se lepo zabavljati jer tako su smešni glumci na sceni. I to je vrlo opasno, jer morat ćemo se suočiti, a koje generacije proizvodi ta vrsta kulture? Ili kad vi naiđete da upravnici pozorišta pozivaju se na razne funkcionere ili stranačke funkcionere, da u kontekstu da oni razumeju vaš rad, ali neće razumeti financijeri. Vi mislite da je priča o sponzorima. Ko su financijeri? Oni nazivaju financijerima funkcionere grada ili drugih nivoa vlasti. A oni nisu to, jel? Ali ipak onda ta ucena odmah počinje da funkcioniše na taj način. Jel, koliko para ćete dobiti, ako ste podobni ili nepodobni i tako dalje. I to nekako funkcioniše. Svi znamo tako, najgore je da mi to prihvaćamo kao da je to i da je to sasvim normalno i legitimno.
What I want, what your money is, what I want,
Poštovani slušalci, ovo su Maske, gost u studiju Andraš Urban, reditelj. Pričali smo, evo, prilično o sumnjivom licu, šta je sumnjivo lice, ukoliko to danas može uopšte da se ispriča ta priča na ovakav način, možda i može, možda i možemo da nagovestimo. Nego došli smo do onog dela Andraše koji je meni zanimljiv, pa smo pričali kao šta je cenzura, da li cenzure ima, nema, autocenzura, šta znači danas, pokušavam da se samo vratim na ono što ste rekli, šta današnje ili neke buduće generacije će kakvu predstavu imati uopšte o stvarnosti u kojoj žive i tako dalje. Ali mene, evo, na ovo sada ću ja što ste vi rekli dodati. Morate priznati da ipak sumnjivo lice je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Rodoljupce ste isto režirali. Kako vi to komentarišete?
Pa to... ja treba da sam zahvalan tome i da se osjećam počastvovan ili je to dobro za... za kulturu ove
pa
zajednosti ili je to dobro za to pozorište.
Dobro. Mislim, je, znači.
Meni je vrlo drago, ali to ništa ne dokazuje. To što Željko Hubač kao umetnički direktor radi u Narodnom pozorištu, ja mislim da je to vrlo značajno i za pohvalu je u neku ruku, jer on ipak ostvaruje sad jedan vrlo ozbiljan repertoar, ali to sad ne mora da ima u političkim konotacijama tako da li sad nešto može ili ne može. Mislim, to je jasno da mislim i oko tih predstava, jel? Ima svega i svačega, ali hoću da kažem, mislim, ne znam koja konkluzija treba da proizađe iz toga. Činjenica, recimo, ako gledamo mom nekom angažmanu, da sam ja pre 2 godine prvi put radio u Beogradu. Mislim, ja Beograd i doživljavam kao vrlo zatvorenu jednu sredinu koja nerado gleda preko svojih ograda, bez obzira i zato što je misli za sebe da je dovoljan za sebe, dovoljno je velik, jel? Jeste velik, mislim, ja volim u Beogradu i da budem i da radim, ali činjenica da postoje, hajde, ograde, hajde, klikovi znamo, mislim, ipak je to isto jedna priča o tržištu, mislim, isto je to priča o... pa i o sumnjivim licima. Ili o lovcima na sumnjiva lica. No, činjenica da radim u Narodnom, meni je to bio i sa Rodoljupcima vrlo značajno. Veliki je izazov bio ući u teatar koji ima u stvari imidž da je to, da tam, a svuda, ako da, je, da će tamo imati najveće probleme, da je to najteže će se izboriti, najteže ću se izboriti sa ekipom i sa predstavom, ali to nije tačno, nije bio tačan podatak na kraju. Mislim, jeste, ova nacionalna i narodna pozorišta velike kuće, to jeste da su na nekako na izdisaju, onako vidite da se trzaju od temelja. Pa ipak, ne znam, ja sam tamo ipak naišao na neke ljude s kojima sam vrlo dobru saradnju ostvario i što se Rodoljubaca tiče i sumnjivog lica.
Andraša, šta mislite, šta vi to radite kroz svoje predstave, šta vi to pokazujete, šta, da li ste vi subverzivan reditelj, šta mislite, šta radite? Evo, sinoć u predstavi glumci imaju, jedni nose slike Nedića, drugi nose slike Draže Mihajlovića, odnosno na majicama, sad da bi bilo jasnije.
To vam je bukvalno štandovi Knez Mihajlo.
Da.
I to je sad vrlo zanimljivo u ovom kontekstu, to svima je nekako provokativan moment, ali nikome nije provokativan ceo uz autoput ili u
ali
samom centru Beograda vi kupujete te stvari, to su beogradski suveniri u stvari.
Da, ali na sceni će biti provokativno.
Pa nadam se. Pa dobro, to su ti kikovi ili neka razmišljanja i neke dekonstrukcije. Ajde, to ima i neki cilj u estetsko-formalnom smislu predstave i naravno u tom nekom idejno, pa da ne kažem političko-idejnom, ali jeste u tom nekom kontekstu. Pa priča o provokaciji je uvek čudna priča, jer je to ipak priča o onom isprovociranom. I jako retko sam naišao na ozbiljan razlog. Uglavnom je to bila ljudska glupost ili predrasuda. I pogrešno tumačenje viđenog. I naročito pogrešan odnos prema onim vrednostima koji oni predstavljaju. Misleći da ovo ih ruši. A ne, i kao kod rodoljubaca, jel? Ruši to lažno rodoljublje, mada i rodoljublje samo. Jer rodoljublje samo vrlo upitno. I to uglavnom se pojavljuje problem sa tom vrstom desničarskog, nacionalističkog momenta, mada je vrlo zanimljivo da se preispituje taj demokratski ili čak levičarski mentalitet, mislim ne mentalitet nego odnošenje, jer to uvek kao da se podrazumeva da je to okej. A u stvari mi to nemamo. Jel, unutar društva mi pravo neku, levi, liberalni moment niti prepoznajemo kao određenu snagu, a i to je predmet kritike. I treba da je predmet kritike. Nikad ne radimo predstavu, sad ćemo mi da smejemo onim drugima, to sam govorio na početku, onim drugima kako su oni glupi. Ne, mi smo glupi. Ili kako je, to bi bilo najbitnije i najjednostavnije. Ja skoro to sa seljačkom nekom jednostavnošću pokušavam da kažem. A to je vrlo, baš merilo društva šta ih isprovocira. Šta ne može biti dirnut? Pa ne mogu biti dirnut neke stvari što su zakonom i ustavom rečeni, u stvari definisani. A ovo ostalo, pa to jeste deo ljudske slobode. I onda vam neko zapreti i tačno dolazite, evo, gubite svoju sigurnost i više nemamo priču o ljudskoj slobodi, uopšteno nemamo, jel? Nego imamo priču o sigurnosti. I dobro, to se i desilo tamo, jel? Ovo menjanje paradigme, ljudska sloboda je postao više termin koji ne postoji, nego je ušao reč sigurnost na njegovo mjesto. Na njenu mjestu.
Ali ono što je interesantno, da li mislite, Slobodan Beštić je na konferenciji za novinare koji tumači lik Jerotija Pandića rekao, parafraziram njegove da. Reči, možda je govorio malo o hrabrosti glumačkoj kada se igra u ovakvom komadu. Da li vi mislite sada da, pošto reč je o, kao što sam rekla, još jednom, znači o policijskom, birokratskom, kako god hoćemo, represivnom...
O čemu mi jako malo znamo.
O čemu mi jako malo jeste kao građani. I, na primjer, imamo na sceni piše BIA. Mislim, svi znamo da. Šta je BIA.
Dobro, može i FBI, ali...
Može i tako, može da bude bilo šta. Što ne, ima tako, šta ne, ima takvo značenje. Da. Dakle, da li mislite da je to hrabrost tako postaviti predstavu na sceni? Ja i fantomke su tu, i sve tu, svašta ima tu.
Ja se time ne bavim, da li je ono hrabrost i ne. Ja imam momenta kada razmišljam o... dobro, sad ću šale da eto, još sa njima nisam zavadio, a očigledno sad hoću i s njima. Šalim se, nije tačno. Ja o tome stvarno ne razmišljam. To nastaje u jednom trenutku kada ljudi oko mene počinju ili neki bas suprotno misle da to je opasno, neki drugi neće nikad da uvede, ne razumeju, pa zašto ti misliš da je to opasno, ali onda recimo kod tih ljudi vidiš, a zašto ti ne praviš takve stvari, ne govoriš o tim stvarima. No svejedno, ne znam, na to odgovoriti, ja ne mislim o sebi da sam ja nešto pretjerano hrabar, niti... mudar što se tih stvari tiče. Jasne su mi do te mere da nekim ljudima određeni momenti mogu da zasmetaju ili budu provocirani na neki način, ali to jeste i priča o tome.
Ali ste iskreni?
Pa ja se sa puno kompromisa. To su ipak predstave koje imaju u sebi puno kompromisa i u umetničkom i u nekom idejnom smislu, da, ja nadam se da eto, moj rad ako nije ništa drugo, onda je bar iskren. I u stvari moj način komunikacije i tako dalje, da se to bazira na određenoj iskrenosti, mada iskrenost sam po sebi ne rešava stvar.
Ali ja ću sada na kraju negde ovog razgovora da se pozovem i moram da kažem da smo gledajući predstavu, mnogi su se pitali da li su reči songova u songovima Branislava Nušića ili je nešto dodato, pa sad vi kažete, molim vas da bi nam bilo svima jasno.
Ništa nije dodato. Mislim, to je tekst Sunjinog lica sa odličnom štrihom Kate Đarmati, dramaturškinje predstave, koje zajedno sa Molinom Fotez su dramaturzi u ekipi, a naravno sa Katom Đarmati smo našli, jer ona predložila i dva raba, Jelenušićevog.
Tako je, to je najprepoznatljivije,
je
jeste.
Jedan od songova, a i drugi songovi, znači o glumcu, advokatu, o novinarima, su isto originalni Nušićevi tekstovi iz drugih dela i na kraju predstave se čuje jedan jedna priča mislim koja je eto zasnovana na nekoj dokumentarnoj građi, ali sve je to sumnjivo, lice i Nušić. Znači tu ništa nije inače, niti prepisano, niti dodato. Ono, intervencije su uglavnom te klasične dramaturške intervencije.
Ono što je, evo, ja ću sad reći jednu reč koja možda nekako izlizana, to je aktuelno, zaista zapanjujuće je koliko su reči Nušićeve aktuelne. Šta vi mislite, zašto je to tako, zašto se na neki način ne menja, šta je to u ljudskoj prirodi? Mogu tako da postavim pitanje?
Dobro, ali mi živimo u društvima koji se pozivaju na iste vrednosti i na isti politički stavove, mislim, maltene na šta su se pozivali u vreme pisanja Sumnjivog lica. Mislim, a ne bi trebalo nešto preterano niti da se pravimo, da se iznenadimo, pa da je to i sada tako kao nekada bilo. Nije baš isto tako. Ali ne razumijem zašto mi mislimo da 20. vek odradio sve svoje, a smo mi u 21. veku, ne znam na koji način,
drugačije
živimo, naročito onim zemljama za koje ipak mi moramo ipak kad tad priznati da pa nismo baš centar sveta. Mislim, nisu to zemlje koji su odlučili u sudbini celog sveta. Jel? Mada mi želimo da imamo taj značaj i da se predstavimo kao da sve od nas zavisi.
A da li smo žrtve možda tog svetskog globalnog poretka?
Ne, ja mislim da je to najstrašnije što ovdje možete čuti, baš naročito o tim crnim rupama nacionalizma, kada se govori o tome koliko se ceo svet urotilo protiv nas i u stvari niko nas ne razume. I to je ali to ćete naći u svim nacionalizmima. Svim nacionalizmima malih naroda i tako dalje. Da smo mi stalno žrtve i u stvari to daje onda određeni smisao ljudima, a to je ono sa čim odmah treba da se obračunava. Ja mislim da to svako zdravo društvo mora da što pre da reši, jer samo će proizvoditi žrtve. Nepotrebno i voditi nove i nove generacije ko u klanicu u ništa. Ne mislim da je to tako. Jednostavno,
mislite,
ja
moramo?
Mislim, treba, najjednostavnije treba shvatiti to kritikom sobstvenog, ne znači mržnja ili uništenje sobstvenog, ali uglavnom se dobijete etiketu i uglavnom se poterani ako se usudite govoriti istinu, bez obzira da to radite baš za dobrobit zajednice. A žrtva je žrtva sa imenom, žrtva je ljudska priča. Jedan čovjek koji je isto tako strepio za svoje sinove ili decu ili za ženu, za muža kao vi i ja sada, ili za svoj posao, znači istu tu celu priču o čemu mi mislimo da je jako bitno, isto to imao. I to je jedino bitno, taj ljudski život u stvari.
Andraša, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bio je ovo Andraš Urban. Ja posle ove zadnje rečenice nemam šta da dodam. Reditelj predstave Sumnjivo lice, koja je premijerno sinoć izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Hvala.
Dugo naš grad spava, noć polako otiče, naš grad spava. Život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava. Kad se niko ne trudi, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cuk, ali noć je protua. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, ali neka bude noćas, jer noćas svest je nakluva. Ej, pa da. Tone, voda plavi, bedemetno je blizu. Ja neću da se bacim, naš grad tone. Davljenik i slamku hvata, naš grad tone. Poneka bar tone i sinata, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva. Potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Stojim tu i gledam, se nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Hej, hej, pa da. Slušaj ovaj dur. Thank you.
priče tvoje blizu. Ja neću da se bacim, naš grad spava. Ja neću da se bacim, tvoje blizu. Ja neću da se bacim, ne, 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 ne. Banje snažan cug, ali noć je potula. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta. Al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva. Ej, pa da.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prva na spisku je Fižena, tu si od uvijek pristala. Titule pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. O današnjim maskama govorimo o jednom festivalu, vrlo zanimljivom festivalu koji je juče najavljen u Beogradu, a za to su krivi direktori glumci, ako tako smijem da kažem, Narodnog pozorišta u Prištini sa privremenim sedištem u Gračanici. Kako oni kažu u materijalu koji smo dobili, s ponosom predstavljamo festival koji nosi naziv Preko svake granice, nova umetnost kosmeta. Festival će biti održan od 27. do 29. juna u Beogradu u garaži. Sa nama u studiju je direktor ovog pozorišta, Nenad Todorović. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Nenade, šta sve ovo znači? Šta ovo je Preko svake granice?
Pa mi smo Prištinsko pozorište već nekih 12 godina, u stvari, od kad smo ponovo počeli sa radom, odnosno zaboravili na tu, kako da kažem, pauzu koju smo imali u radu, koja nije našom krivicom izazvana. Uvek bili spremni za, kao ustanova kulture, mi sebe ne vidimo kao baštinika nekakvog standardnog obrasca i ponašanja i delovanja u javnosti. Budući da teritorija Kosova i Metohije je davno označena kao ključni, da tako kao faktor nestabilnosti, jel, na Balkanu, kako to kažu političari, mi smo odlučili da destabilizujemo predrasude i to je ono što je nama jako važno, jer umjetnost mora da se bori protiv toga, jer gde će biti slobode i provokacije ako ne baš u teatru, jel? Ili umjetnosti kao takvoj. To Preko svake granice, sam naziv ovoga festivala, jeste u stvari naziv i naše sezone i on označava vrlo, vrlo jasno više slojnost naše pozicije u kojoj se nalazimo i Preko svake granice može da znači da smo preterali, a može da znači i da je nama preko glave. A može isto tako da označava i graničnu liniju gde smo između nečega što su naše predrasude, naši, da tako kažem, problemi, kad je u pitanju posebno, znači Preko svake granice nekako pada, baš naš festival pada na Vidovdan. Sa centralnom tom tačkom festivala, Minja Bogavac predstave Bypass Srbija.
Dakle, to će biti premijera.
Jeste, to centralni događaj tog festivala je u stvari premijera Bypass Srbije, komada koji, jasno vam je odmah, ko se razume i malo u medicinu ili ima sigurno nekog rođaka koji ima veze sa kardiovaskularnim problemima, zna šta znači bypass. I u svakom slučaju, to je neka vrsta, mi uvek kada radimo pozorišne predstave, kada imamo gostovanja, kada imamo premijere, nekako uvek jeste u stvari neka vrsta ozbiljnog pokušaja da urliknemo, a pozorište, ako ne urla, onda plašim se ko će drugi, da? Pošto od nemačkog društva preko jel, tog malograđanskog društva Zapadne Evrope pa do istočnog i blisko istočnog, ako hoćete ovog gore, uvek je pozorište mesto gde bez obzira koliko sve manje imamo uticaja na javnost, sve više imamo uticaja na naše gledaoce. Pa ako treba da se svede jedna, da tako kažem, pojava koja je vezana za neku vrstu pobune, ne u odnosu na vlast, to je sad super šik moderno, mada meni malo i dosadno, meni mislim da pozorište je važno da urliče protiv onoga što se zove predrasuda, a ne onoga što neko negde oličava kao nekoga ko je važan, pa ćemo mi vikati. Dakle, Prištinsko narodno pozorište samo nastavlja svoju dobru tradiciju provokacija društveno-političkih sa nadom da je umetnički relevantno. Nama je ovo umetnički relevantno daleko čak važnije nego ta marketinška, da tako kažem, što si jada koja uvek širi se oko samog pozorišta. Dakle, umetnička relevantnost ne bazira se na činjenici da treba da podviknemo nekome da je zao, nego upravo da pronađemo etičku vertikalu kojom se bavimo. U ovom slučaju Prištinsko pozorište se poslednjih nekoliko godina zaista ozbiljno bavi, repertoarski se bavi problemom Kosova i gde se taj narod dole ili sama teritorija nalazi u nekoj etičkoj vertikali. I mislim da time treba da nastavimo se bavimo, jer mi na kraju krajeva moramo da vodimo računa prvo našoj publici.
Da, destabilizovati predrasude, to je nekako najteže. A sad, predrasude, kada je u pitanju ova priča, ima mnogo predrasuda. Vi ste rekli da je ovo festival, ja sad to čitam materijal koji smo mi dobili, ovo je dobar marketing, moram da priznam. Ovo je festival integracije suživota i prožimanja Srba sa Srbima, pazite, kao i svih drugih građana Srbije sa svim trećim građanima Srbije. Sad ovde bi morali da se odredimo ko su Srbi sa Srbima, ko su drugi građani Srbije, ko su treći, šta?
Neka ostane da... svakom ko misli šta misli. Kako da vam kažem, Srbi s Kosova su jedina manjinska populacija na teritoriji Evropske unije i šire, odnosno Evrope, čija elementarna ljudska prava su zgažena do te mere da postoji neka vrsta administrativnog fašizma. I on je principijelno očigledan i bespogovorno prisutan. Da ne bi sada davio vaše slušalice činjenicom da meni otmu auto posle nedelju dana, carinska služba mi ga vrati i kaže mi da platim ležarinu tom automobilu. Dakle, kada se to desi negde drugde u Evropi, pa makar to bilo i u nekom maloj seoskoj zabiti u Makedoniji, Albaniji ili na Kosovu, onda se to kategoriše kao nekakav ozbiljan problem. A kada se to desi Srbima s Kosova, onda se to kategoriše kao u redu. Vi ste nosioci Miloševićevih nacističkih gena, jeli? I samim tim zaslužujete sve te kazne. Suštinski Srbi s Kosova su jedina manjinska grupacija koja se tretira kao nekakav otpad civilizacije i to mi možemo samo da se lažemo da nije tako, to je sigurno tako. I zato upravo i Milena Bogavac ovu premijeru Bajpasa koju ćemo prilike da vidimo na samom festivalu, dogovorili smo se da se napravi jedna predstava koja će da objasni na koji način žive Srbi s Kosova, a žive u kafkijanskom modelu joneskovskog žanra koji je modeliran tako da svaki korak u svom sopstvenom životu administrativno gledano dobijete nešto što se zove e pa to neće moći danas. U tom smislu mi pokušavamo da ovim festivalom u stvari, pošto već imamo dole vidovdanske svečanosti koje organizuje naš praktično najbliža kuća ustanova kulture, dole Dom kulture u Gračanice gde mi radimo, mi smo odlučili da malo izvezemo vidovdanske svečanosti na poseban način, malo više underground, što bi rekli ovi mladi, više na nekom punk nivou, gde ćemo obeležiti Vidovdan u samom srcu Srbije, a to je Beograd.
To, da upoznate Beograd.
Znamo da je Kosovo srce Srbije.
Da.
Ipak ali znamo čekajte, da su Beograd oči Srbije.
Čekajte, sada me zbunjujete, moram da vam kažem ovo. Rekli ste, Kosovo, Metohija, upoznavanje sa Beogradom i ostatkom Srbije. Šta tu se ne zna?
evo dođite na festival pa ćete saznati svašta i vidjet ćete koliko u stvari malo znamo o načinu na koji se živi na Kosovu. Mi smo u poslednjih 20-30 godina preinformisani o Kosovu, ali u smislu tragičke linije nestanka života. Dakle, Kosovo kao mesto smrti, to je onako kako Beograd vidi Kosovo. Mi smo, čitav autorski tim koji radi na ovom festivalu, da ne pominjem ljudi, zaista ih ima puno, pokušali da Beogradu predstavimo drugačije Kosovo, a to je mesto života i mesto gde, kako da vam kažem, ne može ni jedan na svetu da nariče nad sudbinom i da daje opelo našoj živoj deci koja dole živi. I zato smo hteli da pokažemo da postoji neka vrsta Kosova koja je ozbiljno umrežena u želju da bude savremena, intelektualno, da tako kažem, građanski organizovana i da postoji nešto što nije nož koji je uboden u pleksus nekome dečaku u Severnoj Mitrovici, što jeste naravno tragično. Naša priča je vezana za stvaralaštvo, a stvaralaštvo šta je drugo nego sama slava života. Nama je Dionis Bog.
A zašto je onda festival za hrabre, tako ste naveli?
Pa za hrabre koji žele da sa svojim predrasudama raščiste na samom festivalu.
Malo. Šta mislite, kakve bi to predrasude trebalo da raščistimo?
Pa malo je teško pitanje.
Otkrite malo, ipak.
Malo, da vam kažem, na primjer imamo i mali tematski Luna Park, koji uključuje sebe, na primjer, roller kosmet. Pa najhrabriji će leteti na par metara iznad zemlje i ta skalamerija i mašinerija će ih vraćati na Kosovo. Pa u tom padu sa nekoliko metara visine, kada budu pali, vidjet ćemo da li im se dopalo to što su vidjeli dole. To je u tom smislu može da bude za fizički hrabri. A što se psihološki hrabrih ljudi tiče, ja mislim nekako da kako idemo ka Mitel Europi, sve nas je manje hrabrih. Pa možda i na samim predstavama bude ljudi koji neće želiti da prisustvuju toj katarzi o kojoj mi govorimo. Ja ne želim zaista da mistifikujem stvari, ali mi se čini da su to te sve tri predstave koje ćemo pokazati na samom festivalu, jer su duboko provokativne samo za one koji ne žele da se suoče sa činjenicama i istinom. Onaj ko ne želi da se suoči sa istinom, možda im ne bi smeo da ide u pozorište. Naravno, ovo nisu predstave posle koje ćete otići sa suprugom na večeru i decom i uživati u raskošnom danu i zabavnoj predstavi. Naravno, to ne znači da su predstave hermetične i dosadne, nego nasuprot. Duboko, duboko istinito smo ih gradili, jer i vezane su za privatne sudbine čak i glumaca. Čitava plejada izlaganja tih glumaca koji govore o sopstvenim sudbinama je najmanje dosadna, nemoj da se plaše ovi gledalci što ne vole dokumentarni teatar, ne radi se o dokumentarnom filmu, nego se radi o predstavama koje su u sebe inkorporirale strašne, ozbiljne, tegobne i duhovite priče koje su oni preživjeli tokom svih ovih godina.
Rekli smo već, bit će premijera predstave Bypass, Milene Bogavac koncept. Vi režirate zajedno...
Jelena Bogavac, Jelena smo režirali Ujedinjenje ili smrt.
To je bila već premijera, to znamo. Jeste
Sestre 99 smo radili u paketu sa glumcima, tako kažem, istražujući njihove ispovesti su u stvari ne samo inspiracija, nego i komad sam. A tekst koji je Minja pisala, ona je režirala i to je, da tako kažem, autorski rad uz našu, naravno, pomoć.
Govorimo o predstavi Bypass.
Bypass Srbije.
Vi ste istraživači, da, ja se izvinjavam, istraživači. Pa
ja sam uvek,
kada
ko se u pitanju, uvek sam ja istraživač. Uvek se konsultujemo koja je himna UČK, ko su bili Boro i Ramiz, tu sam ja majstor.
Svašta vi ste naučili, a izgleda da hoćete i da drugi nauče mnogo toga.
Možda je vreme.
Možda je vreme, ali to je ona priča, evo ja ću da završim. Urbano Kosovo, postdramsko Kosovo, pankersko Kosovo, džezersko Kosovo, Luna Park Kosovo, Kosmos Kosovo, Hotel Kosovo, Metro Kosovo, Metkos Kosovo, Kostur Kosovo. Poštovani slušalci, dodajte mnogo tačaka šta sve Kosovo jeste i šta jeste danas. Hvala vam što ste bili naš gost. Bio je ovo Nenad Todorović, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici.
kašlja, ramen na ulici, hladan dah sa zapada. Kar se crni svuda po snegu, plava bluza i kifla pred čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas da vidim. Čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas da vidim. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas da
Poznati glumac Bogoljub Mitić, član Leskovačkog narodnog pozorišta, preminuo je u Beogradu od srčanog udara u 49. godini. Iako se vodio kao amaterski glumac, Mitić je pokazao svoj glumački talenat u brojnim televizijskim ostvarenjima, a najpoznatija uloga bila mu je u Porodičnom blagu, gde je glumio Đošu, odakle je dobio i nadimak. Naravno, ostvario je niz uloga u pozorištu, jedna od najznačajnijih je bila u Šabačkom pozorištu u predstavi postmoderni kabare dobrog vojnika Švejka. Poštovani slušaoci, meni je ostalo još samo da odjavim naše današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.